Sveiki, gyvi, čia laida apie įvairias mokslo sritis per žinių radiją, aš Tomas Loiba, o šiandien kalbėsim apie kosmosą. Lietuva visai neseniai tapo asocijuota Europos kosmoso agentūros nare. Na, nenuostabu, kad dėmesys šiai sričiai auga, bet to dėmesio norėtųsi galbūt daugiau, bet ir tas finansavimas lyg ir auga, bet tas finansavimas tokiai sričiai kaip kosmosas turbūt yra begalinis, kaip ir pats kosmosas, ir kad ir kiek ten pinigų dėsi, vis tiek tų pinigų nepakaks. Kaip ten bebūtų, kokiais pasiekimais Lietuva gali pasigirt, kaip praturtinti Europos kosmoso agentūrą savo dalyvavimu ir išmanimu, ir iš esmės, kodėl Žemėje yra prasmingi kosmoso tyrinėjimai, apie tai kalbėsim. Su manimi inovacijų agentūros kosmosas srities vadovė Eglė Elena Šataitė. Labai diena.
Labai diena.
Pradėkim galbūt nuo tų pasiekimų, kad iš tikrųjų užkabinti ir tada pereisim prie kitų klausimų. Jau aš įsivaizduoju, kad kai kurie žmonės galvoja, kalbės apie kosmosą, pas mus čia yra infliacija dabar auganti, daug labai reikalų įvairių sprendimų, kurių reikėtų, bet pakalbėkim apie tos pasiekimus, kuriais lietuviai jau galbūt gali pasigirt arba galbūt gali papasakoti apie save. Tai kokių tų pasiekimų mes turim ir kaip jie realizuojasi?
Taip, tai iš tikrųjų Lietuva Europos kosmoso agentūros nare tapo praėjusiais metais, dar iki visų didžiųjų įvykių pasaulio arenoje. Na ir 5 metus truko tas pats pasirengimo procesas ir sakyčiau, jis buvo naudingas tuo, kad mes galiausiai išsiaiškinom, kokios yra Lietuvos stiprybės, ką galim pasiūlyti kosmoso pramonėje, europiniai kosmoso pramonėje ir pasaulio taip pat. Na ir žinoma, išsiaiškinom, kur slypi tas Lietuvos potencialas, ką dar turime nuveikti. Ir praėjusią savaitę kaip tik Lietuvos įmonės ir mokslo institucijos dalyvavo turbūt vienoje didžiausių europinėje parodoje Space Tech Expo Vokietijoje Brėmene ir iš tikrųjų nuvežėm parodyti na, tas tokias labai specifines technologijas, kurios plėtojamos Lietuvoje. Turim nemažai Lietuvoje ir startuolių ir brandesnių įmonių, kurios kuria tikrai labai įdomias technologijas, kurios yra aktualios ir europiniai rinkai. Tai pradėsiu tada nuo tų keletos pavyzdžių. Turbūt pati žinomiausia Lietuvos kosmoso įmonė yra NanoAvionika, kurianti nano ir mažuosius palydovus ir taip pat variklių sistemas. Na ir šiuo metu jau veikianti kaip ta misijų paslaugas teikianti taip pat įmonę, tai išsivysčiusi įmonė iš keletos entuziastų, kurie atliko praktiką NASA-je. Ir šiuo metu tai yra kelių šimtų jau darbuotojų įmonė, turinti keletą padalinių ir ne tik Lietuvoje įsikūrusi ir žinau, kad dar ieškanti labai nemažai darbuotojų. Tai va tas toks unikalumas įmonės leidžia ją ir užimti na, tokią specifinę poziciją europinėje rinkoje ir aišku dabar NanoAvionika jau bendradarbiauja su ta pačia Europos kosmoso agentūra, su mano minėta NASA, su vienu iš tokių stiprių Europos kosmoso žaidėjų Talio Selenija, Space ir kitais. Na ir įmonė jau yra įvykdžiusi tikrai sėkmingų palydovinių misijų ir komercinių projektų daugiau nei 100 ir šiuo metu tikrai sakau aktyviai ieško darbuotojų ir tikėtina, kad na, tie skaičiai sėkmingų misijų tik tai auks. Tai čia turbūt tokia viena žinomiausių Lietuvos įmonių. Ir taip pat turim ir, kaip ir minėjau, nemažai startuolių, taip pat atžalinių įmonių, kurios na, išsivystė iš tų projektų, kuriuos mokslininkai plėtojo universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose. Tai gal mažiau šiek tiek girdėta Black Swan Space, kurie kuria programinę įrangą palydovams tam, kad juos galėtų padaryti autonomiškais. Nes na, yra sprendžiama ta problema, kad objektų kiekis Žemės orbitoje nuolatos didėja, tiesiog eksponentiškai. Ir tampa tiesiog paprasčiausiai juos sunku valdyti iš Žemės. Na ir Black Swan autonominė platforma įgalina palydovinių misijų operatorius atlikti sudėtingas operacijas kosmose. Tai galima padaryti dėl to, kad na, kuriama moderni programinė įranga. Tai čia toks vienas gal šiek tiek mažiau žinomų startuolių. Kitas startuolis atžalinė įmonė taip pat yra Lidaris, kurie kuria pasinaudodami Europos kosmoso agentūros teikiamų finansavimų, išvystė metodologiją, kuri leidžia patikimai nuspėti, kiek optiniai elementai gyvuos kosmose. Nes na, čia sprendžiama ta problema, kad optinį elementą apšviestų su tokia na, intensyve lazerinė spinduliuotė, jis gali būti negrįžtamai pažįstas ir jeigu tas optinis elementas yra naudojamas kosmose, tai dažniausiai ir lemia...
Kas yra optinis elementas?
Sunku, da, ne, turbūt nepaaiškinsiu jums, taip čia reikėtų gal pačių startuolių kurti, tai tiesiog tas, reiškia, kaip čia, dalis ar ne, optinis elementas dažniausiai bus naudojamas kokioj nors na, dideliai misijoje, pavyzdžiui, skontravus didelį palidovą ar ne, ir jo tas pažeidumas yra viena iš didžiausių problemų, kurią stengiasi Europos kosmoso agentūra išspręsti ne vienerius metus. Mhm. Tai Lietuvos įmonėje tikrai labai džiugu, kad jaunai Lietuvos įmonėje pavyko startuoliui būtent išspręsti tokią tikrai labai aktualią problemą, su kuria Europos kosmoso agentūra susidūrė ne vienerius metus. Ir šiuo metu ta taikoma metodologija tiesiog leidžia nuspėti, kiek tas optinis elementas kosmose galės gyvuoti ir tai reiškia, kad na, misijos jos neturi... neprivalės būti anksčiau nutrauktos, galės būti vykdomos taip, kaip yra suplanuota ir tai reiškia na, tiesiog ir patikimumo misijos ir kitus dalykus. Kitas galbūt pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, tai irgi jauna įmonė Geomatrix, veikianti apie 6 metus Lietuvoje ir kuria programinė įranga naudojasi Europos Sąjungos agentūros programos Kopernikus duomenimis, tai yra viešai prieinami ir šiaip pati Europos Sąjungos Kopernikus programa yra viena iš tų, kuria Europos Sąjunga labai didžiuojasi ir tai yra žemės stebėjimo duomenis. Tie sprendimai, kurie Geomatrix gali būti naudojami ir žemės ūkiai, ir miškininkystėje, priimant pačius įvairiausius sprendimus, nuo, pavyzdžiui, stebėsenos išmokų Europos Sąjungos žemės ūkio politikos, iki kitų sprendimų, kurios tiesiog kiekvieną dieną priima eilinis ūkininkas ir šiuo metu įmonė suvienijo savo jėgas su kitomis dviem Lietuvos įmonėm ir tokiu būdu gali apdoroti didesnį kiekį duomenų ir paslaugas pasiūlyti jau ir kitom europiniam valstybėm ir tai yra, na, mūsų žiniomis, iš tikrųjų, tai yra vienas geriausiai veikiančių sprendimų Europos Sąjungoje, tų bandymų sukurti tokias paslaugas yra ne vienas, bet tai yra vienas geriausiai veikiančių sprendimų šiuo metu Europos Sąjungoje, jau labai susidomėjusi ir Europos komisija. Na ir tikrai, iš tikrųjų, Lietuva pasižymė tokiais na, specifiniais turbūt pajėgumais, kuriuos gali pasiūlyti kitom įmonėm, tai europiniai rinkai, ir čia tų pavyzdžių galėčiau tikrai vardinti ir daugiau, Astrolight lazerinė komunikacija. Taip, būtent, yra lazerinė komunikacija, kuri galina tą ryškę ryšį tarp palidovo ir antžeminės stoties, ir čia toks vienas turbūt geriausių pavyzdžių, kaip viena iš Lietuvos stiprybių lazerių sektorius įstraukia ir į kosmosą. Mes, reiškia, tos lazerius siūlom ir įvairiems sprendimams kosmose.
Tai komunikacijai, bendravimui galima sakyti, per lazerį.
Tikrai taip, nes ta radio ryšio tikrai nepakanka, jis tampa nebepatikimas duomenų saugumo, pavyzdžiui, prasme, ir lazerinė komunikacija iš tikrųjų gali išspręsti labai daug problemų.
Čia daug labai išvardėjot ir įmonės kelias startuoliai, kas yra labai įdomu, ar ne? Čia startuolių vaidmuo, šiaip pas mus Lietuvoje taip yra, kad kosmoso srity startuolių daug randasi, ar čia yra bendrai pasaulinė kažkokia tendencija, kad startuoliai yra linkę rastis toj srity kosmoso?
Čia sakyčiau, jau tokia tendencija ir europinė, ir pasaulinė. Keletą metų mes kalbam apie tokį naują vadinamą gal fenomeną, galėčiau sakyti, tai yra naujasis kosmosas, New Space terminas, ir tai reiškia, kad tame, toje pramonės šakoje, kur ilgą laiką dalyvavo tik na, didieji žaidėjai, tokie stambiausi, kurie ir gaudavo daug valstybės finansavimo. Pagaliau atsiranda mažos, labai mažos netgi ir vidutinės įmonės, kurios siūlo tokius nišinius sprendimus ir gali varžytis toje, tokio, sakyčiau, šiek tiek specifinėje
pramonės. Entuziastai, galima sakyti.
Iš tikrųjų taip, Lietuvoje taip, to entuziazmo tikrai yra nemažai ir tos pavyzdžius, kurios išvardinau, tai turbūt na, visi visos tos įmonės pradėjo pirmiausia nuo to labai tokio didelio tikėjimo, entuzijazmo, žinių, kurių pasisėmė tiek mokydamasi Lietuvos universitetuose, tiek atlikdami, pavyzdžiui, praktiką Europos kosmoso agentūroje. Tai tas yra tikrai labai svarbu ir įmonės dažnai pažymi, kad turbūt tas tikėjimas ir entuzijazmas yra labai svarbu veikiant kosmoso
taip,
pramonė.
Taip, ir šiaip, ir bet kokiam startuoliui, turbūt žinant, kaip startuoliam šiaip reikia motivacijos, kad jie išsilaikytų, nes jų labai daug ir žlunga ir ten būna daug problemų. Kalbant apie tai, smagu girdėti tos visus pasiekimus, kad mes esam pasižymėję ir panašiai, bet iššūkių irgi daug yra, ar ne? Lygiai taip pat įtikintos ir mūsų klausytojus, kai kuriuos dabartinius, ir šiaip investuotojus, kad patikėtų šitą vat sritim kosmoso. Čia yra pagrindinis iššūkis, tas, sakykime, bendras labiau nesupratimas apie šią sritį ir nežinojimas, kas iš to tyrinėjimo kosmoso.
Sakyčiau, dabartinėme etape, kai Lietuva jau apie 1,5 metų turbūt galima sakyti, kad yra Europos kosmoso agentūros narė, tai taip. Tai yra vienas turbūt svarbiausių iššūkių ir inovacijų agentūroje mes keliam savo tą tokią uždavinį, kad kuo labiau visuomenė būtų informuota apie tai, kokias technologijas kuria Lietuvos įmonės, kokius mokslinius tyrimus vykdo Lietuvos universitetai, kokią naudą tai gali duoti tiesiog eiliniam piliečiui. Aš labai mėgstu sakyti vieną pavyzdį, kad jeigu šiandien pasinaudojat vietos nustatymo programą, tai jūs jau pasinaudojat kosmoso technologiją, tai vadinasi, mes kiekvieną dieną naudojamės tam tikromis technologijomis, kurios yra
tiesiog internetas yra galų gale
internetas. Taip. Tai tiesiog turim suvokti, kad tas technologijas mes naudojame kasdien ir iš tikrųjų, sakyčiau, kad šitam dabartiniam etape tai yra vienas tokių svarbiausių iššūkių, kuriuos reikia įveikti, tai yra kuo labiau informuoti visuomenę, už tai tikrai dėsime daug pastangų tam, kad eiliniai piliečiai būtų supažinti su tais pavyzdžiais, kuriuos turime čia Lietuvoje, tai ką aš išvardinau, tai yra tik tai pati pradžia. Ir tikrai tam skirsime nemažai jėgų.
Bet čia, aišku, čia sudėtinga paaiškinti žmonėms, ką tai reiškia. Lygiai taip pat, tarkim, tas optinis elementas, arba ten įvairūs tokie specifiniai terminai. Čia labai sunku iškomunikuoti tokias mokslus rytis.
Tikrai taip, tai yra uždavinys tikrai paaiškinti, kad suprastų visi ir papasakoti tą naudą. Ir žinoma, dabar turim ir tą tokią specifinį ir politinę, ir ekonominę situaciją. Tikrai visuomenė yra sunku įtikinti, kodėl reikalingos tos investicijos. Ir jos, reikia pripažinti, jos yra tikrai nemažos, kurių
kokios
reikia.
Kokios sumos varijuoja realiai?
Tai šiuo metu Lietuvos įnašas į Europos kosmoso agentūros biudžetą, kadangi mes esam asocijuota narė, mes mokam 3 milijonus kas met. Aš manau, kad daugelis turbūt klausytojų jau pagalvoja, kad yra labai didelė suma, tai iš tikrųjų tai yra...
Žmogui taip. Kosmosui nelabai.
Tikrai taip, jūs labai teisingai sakot, tai yra tik tai visiškas toksai startas ir tikrai tikimės, kad gal ne artimiausių metų, bet vidutinės trukmės laikotarpiu Lietuva jau sugebės daugiau investuoti į pačią sritį ir svarbiausia tai, kad tie visi 3 milijonai, jie grįžta Lietuvos verslui ir mokslui per mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus. Tai mes tiesiog mokam tam, kad galėtumėm čia Lietuvoje vystyti tam tikras technologijas, kurti verslą, kosmoso verslą čia Lietuvoje, įdarbinti absolventus Lietuvos universitetų, kviestis tos pačius geriausius europinius protus, tai tikrai ta suma, pagalvojus, kokią naudą jinai duoda ir taip trumpuoju laikotarpiu, žinoma, ilgalaikiu laikotarpiu tikrai, sakyčiau, nėra didelė ir jaučiame tokį norą iš Europos kosmoso agentūros, kad Lietuvos indėlis didėtų, nes mes tikrai turim ir galinčių dirbti šitoje srityje.
Tada bendradarbiavimas saugų. automatiškai, ar ne?
Taip, ir tai, aišku, skatina tą tarptautinį bendradarbiavimą, kuris, vat, irgi, sakyčiau, prie tų iššūkių dar grįžtant, tai vienas irgi iš tų svarbių iššūkių, kad, na, turime suvokti, kad Lietuva šitoje specifinėje pramonėje yra, na, žengia tik tai pirmuosius žingsnius. Mes esam labai jauna valstybė, palyginus, ar ne, į kokią tą rinką mes įsiliejame, ir turime...
Konkurencija, sakykim, tarptų šalių.
Mhm.
Ji egzistuoja ar čia labiau bendruomenė bendra? Nes, aišku, logiška, kad yra konkurencija tarp įmonių siekiant pelno ir panašiai. Bet, tarkim, tarp valstybių mes, sakykim, gal konkuruojam su estais kokiais ar su kažkuo iš panašaus dydžio dėl dėmesio, dėl to, ką galim mes parodyti, ko jie negali parodyti.
Aš sakyčiau, tų iššūkių europinėje kosmoso pramonėje yra tikrai labai daug ir turbūt visiems užteks vietos. Aš tai manau, kad tai yra kooperacija ir bendradarbiavimas daugiau tokia situacija, bet ne tas varžymas. Toks, kaip mes suprantam. Tai aš tai vadinčiau tą kooperacijos toks laikotarpis.
Taip, bet mes dar ir kalbėjom prieš laidą šiek tiek, kad žmogiškiai ištekliai yra dar viena problema, ar ne, su kuria Lietuva susiduria vien dėl to, kad esam maži ir neturim tiek daug tų specialistų, kiek norėtųsi.
Taip, trūksta.
Net ir Nanovionics, pavyzdžiui, dabar ieško tiek daug žmonių, jiems reikia, bet iš kur jų gauti?
Tikrai taip, tai mes susiduriam, tarkime, ir kosmoso pramonė susiduria su ta pačia problema, su kuria susiduria turbūt daug inžinerinės pramonės. Veikėjų ir studentų tikrai trūksta tie, kurie studijuotų technologijos mokslus, be to, na, dirbti kosmoso pramonėje reikalingos įvairios tos žinios ir programavimas ir galbūt mechanikos, elektros inžinerijos pramonės žinios ir tai turėtų turėti vienas žmogus ir tikrai trūksta to tokio ir entuziazmo, ką aš girdžiu iš įmonių, kad, na, tų žinių reikėtų semtis, galbūt net ir semtis kartais savarankiškai arba, pavyzdžiui, vykti į praktiką Europos kosmoso agentūroje. Tai šį ketvirtadienį, kaip tik su Europos kosmoso agentūros atstovais, turime renginį studentams apie tai, kokios
čia
yra
galimybės
čia Lietuvoje, Vilniuje. Ir vis dar galima registruotis, tai norėčiau pasinaudoti tą progą ir kviesti tikrai studentus, kurie studijuoja pačias įvairiausias specialybės ir ne tik tai technologijos mokslų. Tai Europos kosmoso pramonėje atranda savo vietą ir socialinių mokslų studentai, tai reikėtų labai suprasti.
Bet o kaip jie tą daro? Kaip atranda socialinį?
Pavyzdžiui, studijuojantis verslo vadybą, kitas įvairias taip pat kryptis, tai irgi gali rasti darbą toje pačioje, pavyzdžiui, Europos kosmoso agentūroje. Apskritai skaičiuojama, kad technologijos mokslų specialistų agentūroje dirba apie pusę, šiek tiek gal truputėlį daugiau, pusė yra vadybininkai, viešosios netgi politikos ekspertai, tai čia vietą iš tikrųjų gali rasti visi. Ir ketvirtadienį Europos kosmoso agentūros atstovai tikrai paaiškins, kokios yra tos galimybės tiek ir įsidarbinti į pačią Europos kosmoso agentūrą, bet svarbiausia atlikti praktiką. Tai yra labai norėtųsi, kad Lietuvoje studijuojantis studentai vyktų į praktiką, pasisemtų žinių, grįžtų čia ir dirbtų Lietuvos įmonės.
Ką suteikia ta praktika ir kaip jie atrodo?
Yra labai įvairių schemų iš tikrųjų, tai yra, pavyzdžiui, jaunųjų absolventų programa, kuri orientuota į bebaigiančius bakalauro arba magistro programą. Ir ten galima gauti kontraktą su agentūra vieneriems metams. Jūs esat, na, beveik pilnateisis agentūros darbuotojas, turit tiesioginį kontraktą, visas socialinės garantijas ir dirbate metus prie kažkokios tai savo...
Apmokama ta praktika?
Taip, tai yra apmokama praktika, tikrai neblogai apmokama praktika. Dabar, kadangi Lietuva patapo asocijuota nare, tai turėsim ir šiek tiek trumpesnių stažuočių, pavyzdžiui, po 3 mėnesius, kai studentai ir žemesnių kursų studentai taip pat gali vykti į agentūrą ir atlikti savo tam tikrus projektus, daryti tyrimus, naudotis laboratorijom ir taip toliau ir taip toliau. Lietuvoje dar taip pat turim galimybę siųsti studentus į stažuotės NASA-oje. Tai čia turbūt jau šiek tiek toks labiau gal žinomas instrumentas. Gaila tik dabar, kad dėl pandemijos tos stažuotės vis dar yra sustabdytos, bet tikimės, kad kitais metais bus atnaujintos. Ir iš tikrųjų apie 25, man atrodo, jeigu neklystų studentus, jau yra studijavę stažavęs NASA-oje, kai kurie paskui toliau savo stažuotės tęsė Europos kosmoso agentūroje ir žinau, kad tikrai dirba Lietuvos startuoliuose, studijuoja doktorantūroje. Tai tų galimybių yra tikrai nemažai, tiesiog, na, pagrindinė turbūt ta problema, kad reikia daugiau studijuojančių, ypatingai technologijos mokslų, nes, na, šitas poreikis yra tikrai labai didelis, aš tą labai aiškiai girdžiu.
Bet mes čia ir problemas turim su ta matematikos tema, turbūt pamatė žmonės tokius matematikos rezultatus, lygiai taip pat ir kalbėjau vat, prieš savaitę apie robotiką, darėm laidą irgi apie vat, tą pačią laidą apie mokslą ir na, ta pati problema, inžinerinių specialybių pas mus tiesiog trūksta žmonių.
Taip.
Va čia sudėtinga yra net ir suprasti, kodėl ir kaip čia bus toliau iš tikrųjų.
Taip, tai yra tas na, vienas, sakau, turbūt pagrindinių tų iššūkių, su kuriais susidursime taip. Ir čia klausimas.
O kada turėsim astronautą lietuvį?
Sunku turbūt prognozuoti, aš visada sakau, kad nu, mes turime nepamiršti, kad Lietuva šitoje pramonėje yra labai jauna valstybė.
Bet čia jau aukštas lygis? Sakykime, mes turime jau daugiau prabūt, kad turėtumėm astronautą?
Aš sakyčiau taip, kad reikia tiesiog ir laiko, reikia patirties, kurios įgautų besidarbuojantis kosmoso pramonėje ir paskui galėtų na, visą vertiškai dalyvauti konkursuose, nors praėjusiais metais kaip tik vyko konkursas ir kosmoso agentūra tikrai yra na, pakankamai patenkinta tais rezultatais, kuriuos pasiekė lietuviai. Nežinau rezultatų šią savaitę turėtų paaiškėti, bet tikrai labai nustepčiau, jeigu tarp keturių, man atrodo, keturis astronautus atsirinks Europos kosmoso agentūra būtų ir lietuvis. Vien tik tai dėl to, na, ir pirmiausia to politinio momento ir tos patirties, tai. Na, visomis prasmėmis.
Atsiprašau, bet aš girdėjau, kad geriau būtų, kad lietuvė. Kad moteris būtų, dėl kad jos lengvesnės moteris joms paprasčiau turėtų būti.
Galbūt, taip, galbūt, bet sakyčiau,
tikėkimės,
taip, bet sakyčiau, kad čia turės na, praeiti dar toks nemažas turbūt laiko tarpas, kad mes įgytumėm patirties ir kaip valstybė, ir kaip kiekvienas besidarbuojantis kosmoso pramonėje, na, ir tada galėtumėm jau ten visą vertiškai tose konkursuose dalyvauti, bet na, pati pradžia jinai yra ir jinai tikrai yra gera, tai tas labai tikrai džiugin.
Šia optimistinė gaida jau laikas ir baigti mūsų laidą. Ačiū labai, kad sudalyvavote. Eglė Elena Šataitė, inovacijų agentūros kosmoso srities vadovė. Pakalbėjom apie lietuvių pasiekimus kosmose. Aš Tomas Loiba, šįryt vedžiau laidą pasitikiu mokslu. Geros dienos visiems. Iki.